Åh nei, nå skjer det noe greier.
Nå var noe her.
Lyden av film.
Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir. På Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan...
De bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Velkommen, kjære lytter, du hører på Nova Noir her på Radio Nova. Mitt navn er Live, og i studio her sitter jeg med Karin.
Hello.
Og Jakob.
Hei.
Og så har vi Maria på The Sticks and the Buttons, men hun har ikke tid til å si hei akkurat nå. vi har jo et tema for dagens sending. Noen som vil introdusere det?
Kan gjøre det, jeg. Vi har jo tatt litt hva skal jeg si, inspirasjon fra Oscar-utdeling, blant annet, og episk 2023-film, nemlig En nærme for fall. Så vi tenkte at det jævlig fett å snakke om regissører, og det enda fett å snakke om kvinnelige regissører. Så da skal vi snakke om Justine Triet.
Ja.
Let's go!
Det er dagens brennpunkt, og vi har valgt ut en sensurium av hennes filmer. Vi skal lose deg gjennom denne dagen.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Ja, før vi sparker i gang med Justine Triets sending, lurer jeg på om dere har sett noen spennende filmer i det siste?
Ja.
Ja.
Masse spennende.
Oi.
Jeg har lyst til å begynne å snakke om, det er to nye filmer som jeg har sett, som jeg har lyst til å snakke om, som jeg likte veldig godt. Den første er Civil War. Har noen av dere sett den?
Ikke sett.
Jeg er skeptisk nå, altså. Ja. Jeg skal være ærlig.
Dette er jo Alex Garland sin nye film. Han har regissert Annihilation og Ex Machina og Menn. Så noen av dere menn?
Nei.
Jeg droppet den. Jeg hørte at den var så dårlig. Civil War i hvert fall er et slags tankeeksperiment om hva som hadde skjedd om USA hadde havnet i borgerkrig. Og det følger karakterene til Kirsten Dunst og Kayleigh Spaney og en gjeng med fotojournalister som skal på en måte dokumentere denne krigen. Og jeg synes den var skikkelig bra. Jeg så den veldig tidlig på morgenen, og bare merket at den gjorde skikkelig inntrykk på meg. Fordi man føler på en måte at det her ikke er så langt unna virkeligheten, og hvordan virkeligheten kan bli. Så jeg satt der og bare kjente sånn at dette var en veldig sterk opplevelse, rett og slett. Den har noe litt sånn... rare steder og noe litt sånn, en litt sånn cheesy slutt. Men jeg synes alt i alt så funker filmen veldig godt. Så det er en film jeg absolutt vil anbefale å sjekke ut før den slutter å gå på kino.
Hvor så du den?
Jeg så den på VG.
Ja.
Jeg har vært skeptisk til å se den, jeg vet ikke. Jeg har sett trallerne flere ganger, eller den trallerne som spiller på kino, og vært litt sånn, jeg vet ikke helt, ass. Jeg er veldig glad i Alex Garland i utgangspunktet. Mm. Men jeg synes jeg var veldig lite gira på menn.
Ja.
Jeg synes både Ex Machina og Annihilation er dritbra.
Ja.
Så ikke menn. Og jeg vet ikke, jeg er litt sånn på vippen på Civil War, men alle sier at den var mye bedre enn de trodde at den kom til å være. Så da må jeg gi den en sjanse.
Den har en litt sånn rar vibe over seg, fordi det er jo en slags sånn road movie. Mer en sånn sammensetning av forskjellige scener enn et sånn veldig tydelig narrativt plott som går rett frem. Men mange av disse scenene er veldig, veldig gode. Spesielt en med Jesse Plemons, som dere sikkert har sett litt memes av.
Ja.
Som var veldig, veldig intens.
Sånn, jeg vil ikke si det er dere på. Er det den scenen liksom?
Ja, yeah, what type of Americans are you?
Ja, riktig. Ja, ja, ja. Men er ikke han gift med Kristen Dunst?
Jo, ja. Det stemmer. Det var tydelig
som at det.
Det skulle egentlig være en annen skuespiller som spilte han, og så droppet han ut i siste liten. Ja, og så var Kristen Dunst bare sånn, jeg kan bare få med...
Ta mannen min.
mannen min. Ja, han er dritgod da. Så,
han er jo det. Han er jo jævlig god spiller. Jeg husker jo, han er med i I'm Thinking of Ending Things, right?
Ja, ja, det kan stemme.
Han er veldig god i det nå.
Ja, ja, ja.
Han har en sånn der eerie stemning over seg. Han er litt sånn... sånn der uncanny valley. Ja, ja, mangel på bedre 100%. Norsk begrep.
Ja. Han spiller ekstremist ganske godt.
det tror jeg på. Men du har sett flere?
Ja, men vil dere snakke først, så kan jeg ta min siste...
Jeg kan snakke om min, jeg. Jeg har også sett en helt brand new... flunket ny film, nemlig Dev Patels Monkey Man.
Oh, Abcat Man.
Abcat
Man. De kaller den i Danmark.
Gjør det?
Nei, det er ikke det. Jeg kaller den det. Jeg er i Danmark.
Men nei, jeg bare så den på kino på dagtid forrige, en uke siden faktisk, akkurat. Bare meg med denne min, hele salen. Det var i en kjempestor sal på Odeon, og det var bare oss to i hele salen. Men det var egentlig sykt gøy. Men det handler om da, nå husker jeg ikke hva karakteren hans heter sånn, helt sånn initielt, men han, det er en ung gutt som jobber som bokser i en sånn veldig sånn underground boksering, der folk liksom tipper på kamper, og hvem vinner, hvem får penger, sånn, dere skjønner. Men det de ikke vet er at hele skitten er rigget, så han har liksom, han er ansatt som den som taper. Så han blir bare banket dritten ut av hver gang han er på jobb. Og så er han sånn, jeg må få penger, for jeg må hevne moren min. Fordi moren hans er jo plutselig død og borte. Og ingen skjønner hva som egentlig skjer. Og så finner man jo ut at det han prøver på er liksom samle opp erfaring og mot og penger til å hevne moren sin som ble myrdet av en korrupt politisjef. Og, og den er jo satt i India med indiske skuespillere med mye hindi. Og jeg har vært i India, og jeg vet at det er akkurat sånn det er der. Og det var bare så... Han har bare der så spot on, akkurat sånn jeg liksom ville at den skulle være. Men det er jo bare en jævlig god actionfilm, egentlig. Det er jo Dev Patel som har regissert den, skrevet den, produsert den, og har hovedrollen. Så han har bare put his heart and soul i hele
man,
skitten
her. Altså.
Men min review på Letterboxd var ikke så veldig, veldig sånn, analyserende og god og dybdefull om filmen. Det eneste jeg skrev, tror jeg var jeg vil se den filmen her igjen for å høre Dev Patel stønne i to timer. Det er bare en to timer lang thirst trap med Dev Patel. Men det er en jævlig god story. Og den er jævlig inkluderende. For de har med en spirituell gruppe av hinduister som er på en måte begge kjønn, men ingen kjønn samtidig. Og jeg synes han portretterer de så bra og inkluderer de på en så god måte. Og han tar liksom med en skikkelig stor del av indisk historie som folk bare glemmer at finnes. Han har vært veldig god på å liksom ta med flere grupper mennesker enn bare liksom, jeg vet ikke, det er som jeg mener. Han er veldig god på inkludering. Ja, ja. Ja. Så den vil jeg sterkt anbefale å se hvis jeg liker actionfilm. Det er jævlig god regissert actionfilm.
Jeg har jo sett Barn på Cinemateket her. Den av Dag Johan Haugerud. Jeg vet ikke om du har kanskje sett den.
Jeg har sett den.
Du har det?
Mm-hmm.
Hva synes du?
Ikke så veldig fan.
Nei, fordi jeg... satt den på mine topp 4 på Letterboxd.
Gjorde du det?
Jeg gjorde det. Det er veldig min type film. Vi hadde jo også en sånn sofasamtale med Henriette Stensrup, som spiller hovedrollen, eller sånn en av hovedrollen, i den filmen. På forhånd, og så så vi den. Og det var bare, jeg vet ikke, den har alt jeg trenger i en film. Det er liksom humor, det er god dialog, og så liksom trist og rørende. Men den handler om et drap, eller sånn, et barn som dør egentlig, på en fotballbane, fordi den blir slått i hodet av et annet barn. Og de her barna, sine foreldre, er på to sider av politikken. Så det ene er liksom, FRP-politiker, og den andre Arbeiderpartimann. Og så handler det om at de liksom... hva heter det? Det blir jo en slags rett rettsak og jobber, altså skolen jobber jo iherdig for denne saken om at liksom, okay, vi må ordne opp i det her, hvordan gjør vi det her best mulig for elevene, og så viser det seg jo at rektoren på den skolen som spilles av Henriette Stenstrup, som er i slekt med, eller liksom vennskapelig med den Arbeiderparti-mannen, og er veldig, veldig i, på den siden av politikken. Men det viser seg at hun har et forhold til FRP, altså faren til det barnet.
Åh, oh, shit!
Og det er bare, jeg vet ikke, det er en sånn god dialog, og det er liksom, det er så quotable film. Så alt jeg skrev på min Letterboxd-review var alt jeg trenger er en ideologisk omfavnelse. Og det synes jeg var veldig bra.
Ideologisk omfavnelse.
For det handler om hvordan Henriette Stenstrup blir omfavnet av den her FRP-karen. Og det er liksom, første gang vi gjorde dette, så kalte du det en ideologisk omfavnelse. Jeg synes det er jævlig bra. Men nei, jeg likte den skikkelig godt. Jeg så den jo sammen med Hedda og Anne, som også er altså, våre kolleger i Noir. Og dem også, altså Hedda også. Bumpa den rett opp på topp 4.
Nice.
Anbefaler.
Så dette er en bra film, eller?
Ja, det vil jeg absolutt si.
Kanskje jeg må se den igjen.
Ja, du har den siste film.
Jeg har den siste film, som jeg må snakke om. Dette er Challengers. En ordentlig,
Zendaya.
Ja.
Er den bra? Hæ?
Den er kjempebra.
Det tror jeg ikke noe på.
Fordi alle i redaksjonen hater på den. Jeg og Anne har sagt sånn, ja, vi skal se Challengers. Ingen andre vil være med. Ingen andre er noe interessert i å se den. Men vi bare så den, og det var en fantastisk bra film.
Jeg ble galt med sånn 4,5. Jeg ble så overrasket.
Den er kjempebra. Det her handler jo om et slags sånn trekantforhold mellom to venner pluss Zendaya. Vi begynner i på en måte nåtiden, hvor Zendaya er gift med den ene. Og det skal være en tenniskamp mellom den ene vennen og den andre vennen, og Zendaya er da hun er på en måte treneren til mannen sin. Og så spoler vi tilbake da 12 år, og får se hvordan på en måte forholdet mellom disse tre begynte. Og i løpet av alle disse 12 årene så er det liksom masse sånn, det er en slags sånn, jeg synes fordi de er jo tennisspillere, det er en slags morsom allegori på at disse to brødrene spiller tennis, at Zendaya kan ses på som ballen, fordi de
hun
havner litt frem og tilbake mellom de. Og så da bygger det seg liksom veldig opp til en skikkelig, skikkelig bra finale, som bare er sånn, bombarderer oss med masse kule, kreative virkemidler, og bare blir sånn der, det er lenge siden jeg har sett en sånn slutt hvor jeg sitter helt på kanten av setet og er bare sånn, hva faen er det som skal skje nå?
Det er sjukt.
Det var sånn, ja, det var helt fantastisk, og hele salen var også helt sånn, så med.
For det er Luca Guadagnino, var det ikke?
Ja, det stemmer. Og veldig mye kul teknomusikk og hele pakka.
Kanskje jeg skal se den.
Ja. Ikke la traileren skremme deg bort fra å se den her. Det kommer til å stå igjen som en av årets beste filmer. Det er jeg ganske sikker på.
For det eneste jeg har sett er på en måte den scenen der de sitter og hun har bare trekant med det i en seng.
Ja, ja.
Og det er sånn, dette høres jævlig dumt. Ja. For meg så fikk jeg veldig sånn fanfiction-inntrykk.
Ja, ja.
Og det var det sånn som den nye Anne Hathaway-filmen også. Det er jo bare fanfiction skrevet om til en film.
Ja, det ser verre ut i traileren enn det der i filmen. Filmen er mye mindre eksplisitt enn det du på en måte skulle tenke deg fra traileren.
Da skal jeg gi deg en sjanse.
Jeg ble litt redd da jeg så traileren også, men det er ikke sånn der. Så Challengers anbefales 100%. Gå og se den. Den kommer til å være på masse topplister for i år. Ganske sikker på det.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Ja, der fikk du en advarsel. Spoiler kan forekomme, og det gjelder hele sendingen. Den første filmen vi skal snakke om nå, det er In Bed With Victoria, som Justine Triet laget, eller den kom ut i 2016. Og er litt, vi skal snakke om to filmer som er ganske like, fordi det er akkurat samme hovedrolle, som er litt sånn, egentlig litt samme tematikk også, vil jeg si. Den her handler om en, nå er jeg redd for å si feil, en advokat som får et litt for sterkt forhold til sine klienter, jeg skulle ikke si pasienter, men klienter var bedre ord. Hun er vitne til, eller hun er i et bryllup i starten av filmen, hvor en av bryllupsgjestene får en dessertkniv i magen.
Er det ikke bruden?
Nei, det er ikke bruden.
Jo, er det ikke det?
Det er bruden.
Nei, det er ikke bruden.
Jeg tror så det er det.
Jo, det er bruden. Nei. Og så er det brudgommen som blir anklaget for å stæbe det, liksom.
Jo.
Nei.
Jo.
Nei, dere tuller.
Nei, det er dette. Jo, det er hun som sitter i rettssalen etterpå. Det er jo kona.
Fordi de gjør...
Jo, men jeg vet at de har et forhold, men de sang jo til ære for bruden. Og bruden kom jo etterpå og møtte
to... Så det er bare to gjester?
Ja, det er to gjester.
Vi var misforstått.
Var det han... Så det var ikke bruden han twerket på i starten av filmen?
Nei, de var bare sammen.
Ja, de var
gjester. Ok, men det er greit. Whatever.
Det var meg. Vi som har vært søtte mens jeg har sett på filmen, så er det nesten synlig. Beklager.
Ja, for det er litt morsomt. Alle vi tre så den her i halve søvnet.
I går natt.
Ja, og delvis på bussen for min del i dag. For det... Jeg trodde jeg hadde litt bedre tid enn jeg hadde. Men i hvert fall, den handler om en gjest på det bryllupet. Eller det er et par da, på det gjestebryllupet. Hvor hun ene anklager sin partner for å ha stabba henne i magen med en dessertkniv.
Jævlig rart.
Og denne advokaten som er hovedrollen, som heter Victoria, hun kjenner jo dem her, og jeg... er det her bryllupet, men han som blir anklaget da, for mordforsøk vil jo gjerne ha Victoria som sin advokat. Og Victoria er jo en litt sånn ustabil dame, kan man jo påstå. Hun har to barn uten en mann i bildet egentlig, men så har hun mange barnevakter som liksom kommer og går. Og så prøver hun egentlig å liksom nekte for å ta en del av det her rettssaken, fordi hun har såpass nært forhold til klienten sin, men så ender hun opp med å gjøre det da, og så skjer det litt diverse. Men hva synes dere om denne filmen, til tross for at dere var i halvsøvne?
Jeg likte den bedre enn den vi skal snakke om etterpå.
Ja.
Men jeg vet ikke, det er jo, jeg merker jo på en måte en slags tematikk i alle tre sine filmer, at hun er veldig glad i rettssystemer, hun er veldig glad i å snakke om kvinner, som jeg fortsatt liker veldig godt. Og jeg liker også at hun har kvinnelige hovedroller som er med negative sider også. Hun har jo skrevet hovedroller som har, alle hovedroller vi skal snakke om er jo på en måte kvinnelige hovedroller som har sine problemer og sine negative sider. Og det er bare litt forfriskende å se at hun kan skrive kvinner på en måte, ikke negativt, men at de er litt mer dybde da. Uten at de blir liksom, de er ikke kjipe, men de er ikke snille, men de er bare... Det er bare folk, liksom.
Ja, menneskelig.
Ja. Mm. Det er deilig, synes jeg.
Enig.
Jeg liker veldig godt at hun har veldig sånn naturlig dialog. Det er ikke noe sånn her klisjé, sånn her... hva skal man si? Jeg har ikke noe gode eksempel, men man alle har sett liksom, den klisjé kjærlighetsdialogen. Eller,
ja, hun ligger liksom ikke i en sånn psykologseng og er sånn, åh, livet mitt er så vanskelig.
Nei.
Hvordan skal jeg finne meningen videre? Hun er sånn, åh, jeg synes det var fett å ha sex da. Og så gikk det ikke så bra med sexen lenger. Og så plutselig så møtte jeg en fyr, og han var nice, liksom. Ja. Og så er jeg sånn, jeg kan kjenne meg igjen der, liksom. Det er bare liksom menneskelig.
Ja, men det er det. Og så, det er jo på fransk da. Det merker jeg. Jeg kan jo på ingen måte fransk, men...
Har vi to, altså.
Du så den med tekst oppe?
Sånn, ja, nei, det har vært litt...
Jeg tenkte jeg skulle bare gønne på
seg. Gjente meg, det handler jo.
Få den autentiske opplevelsen. Ja. Fransk film på fransk uten tekst.
Du kjenner meg.
Ja, nei, jeg har satt med Duolingo underveis.
D'accord. Ja, den kan det jeg.
Nei, jeg tok tysk på videregående, så det jeg har... På ingen måte.
Jeg tok også tysk. Hva tok du?
Spansk.
Luser oss.
Hva var det jeg skulle si? Jo, dialogen. Det er veldig ny dialog da. Altså, det er jo egentlig bare dialog. Vi har litt sånn musikkinnslag, og så litt sånn der klipp fra scener fra livet hennes. Typ barna som leker, eller hva skal man si? Men det er basert på bare dialog, vil jeg tørre å påstå.
Jeg synes hun er god til å skrive dialog, da. eller det er ikke ekstremt. Bare skrevet det, men jeg synes dialogen hennes er veldig god, og den bærer veldig godt, og den er på en måte ikke kjedelig. Problemet mitt var jo at jeg så jeg har en så gammel PC at jeg kan ikke oppdatere min Chrome-nettleser lenger. Det kommer, det er viktig. Så jeg har fortsatt liksom iOS 10-12 på min Mac, som er sånn 4 oppdateringer unna det man egentlig skal ha. Så min Chrome kan ikke oppdatere seg lenger, og det betyr at jeg kan ikke se på Netflix, Disney+, Mubi, ingenting på min Mac. Nada, fordi min nettleser er ikke bra nok til å støtte disse nettsidene. Så jeg må da streame shit ulovlig, som jeg ikke liker. Det er en nødløsning. Det er helt en krise.
Dette er sportig å si på løftet.
Jeg
har ikke til å si
det. Jeg gjør det. Jeg sier ikke hvor jeg får mine kilder fra alt det. Men jeg så da den her på min prefererte ulovlige nettside.
Men unnskyld meg, kan du ikke bare se det på Safari da? Altså, hvis Chrome ikke fungerer?
Nei, ingenting fungerer, for den US-en program, det er systemvare, er for gammel liksom. Så min software fungerer ikke. Men så jeg så den, men det gjorde da at teksten var litt forsinket. Så jeg hørte jo at de sa noe, og jeg skjønte det på en måte, fordi noen ord er like på engelsk, så jeg skjønte hvor de var i dialogen, men dialogen kom etterpå, og det var skikkelig frustrerende. Og liksom være 3 sekunder bak hele filmen, og det er bare dialog, så jeg sa det var sånn, ok, det er sånn det. Ok, det er sånn det. Ok, da fikk jeg. Og jeg bare hang, og jeg satt liksom med sånn angst i brystet, for jeg var sånn, jeg hørte hva de sa, og jeg skjønte på en måte hvor de skulle hen. Men det kom liksom etterpå. Jeg ble helt gal. Åh, det var slitsomt.
Men gjaldt det alle filmene?
Nei, bare den.
Ja, ok.
Ja, så jeg tror det var en dårlig tekstpatch eller noe sånt.
Oh my god.
Ja. Hva synes du da, Jakob?
Ja, hva synes jeg om denne filmen her? Jeg må innrømme at jeg synes denne var vanskeligere å se enn de neste vi skal se. På en måte, man skjønner på en måte plottet og hvordan den går fremover. Men det var liksom ikke, jeg kjente ikke at jeg ble sånn skikkelig gira på hvordan det skulle gå, og så videre, og så videre. Og så er det liksom rare ting, sånn som sånn, hun får jo hun møter jo også en fyr på dette bryllupet i starten av filmen, som heter Samuel. Og han blir på, han sier sånn der I want to work with you, og så videre, og så videre.
For det er en tidligere klient av henne.
En tidligere klient som hun hadde prøvd å få, eller som hun hadde fått frikjent for noen dopgreier. Og hun er bare sånn, ja, bare flytt inn med meg du, og bare ta pengene mine, og bare være assistenten min du.
Bare være barnevakten min.
Og bare den karakteren plaget meg litt, fordi jeg skjønner ikke helt hva de ville med det, og så i slutten så blir de på en måte et par, og han er jo ikke på en måte, altså hva er det han gjør gjennom hele filmen egentlig? Han gjør jo ingenting.
Ja, for jeg ble altså litt plaget av det, fordi jeg synes ikke de hadde noe kjemi i det hele tatt.
Nei, det hadde ikke det.
Og han bor jo bare hjemme hos henne på sofaen, og er bare au-pairen hennes i praksis.
Ja, og passer barna hennes.
Passer barna, lager mat, rydder, stjeler penger fra henne, finner vi ut senere. Men det er jo en scene der hun bare mister lisensen sin etter å ha snakket med et vittne i denne knivstikkingssaken. Så hun på en måte besudler hele rettssaken sin med å bryte på en måte reglene som advokat. Du skal ikke snakke med vittner, du skal ikke påvirke vittnene. Så hun blir suspendert fra advokatpraksen sin i 6 måneder. Og da faller hun ned i en kjempedyp depresjon, og det er der jeg føler at titlen kommer fra, In Bed with Victoria. For hun bare ligger i senga si, basically, i 6 måneder. Men han forsvinner da, i 6 måneder, fikk jeg inntrykk av, jeg vet egentlig ikke hvor han er, og så kommer han tilbake igjen og er sånn, å, du ser ikke så bra ut. Og så kysser han henne, og jeg bare synes det kom ut fra ingen steder.
Ja,
jeg ble skikkelig sånn, og så hadde de ingen kjemi, og så var det en kjempelang sexscene, som bare var så weird, jeg vet ikke, jeg så liksom ikke den komme. Og hun, skuespilleren, hun spiller Victoria, hun så bare sånn ukomfortabel ut.
Ja.
Og jeg bare, og når de da ble sammen på slutten, så var hun fortsatt liksom
ukomfortabel. Hva var det hun sa til han i slutten? Hun sier vel noe sånn der,
Jeg så det ikke da. Men nå ser jeg at vi er et godt par sammen, ja, eller
whatever. Jeg er bare sånn, hva? Da er det noen andre enn hun som så det. Jeg tror hun bare har dype psykiske problemer.
Det tror jeg også.
Og barna hennes må noen ta fra henne, altså.
Ja, de blir ikke passet på det hele tatt.
Nei, de blir ikke det, de sitter jo der.
Spill
på iPaden.
Nei, min iPad, nei.
Jeg synes det er veldig morsomt når han kommer med veldig fransk aksang og bare, give me the iPad. Eller han sier det på plass da, men det er morsomt. Og så er det et shot hvor de står og krangler, de der to voksne, og så ser du bare et bilde av barna, og de sitter bare og sånn, har revet opp masse sånn papir. Ja. Og
sitter, jeg sitter og kødder på gulvet.
Disse barna, stakkars disse barna.
Ja. Good morning, Nova! Nova!
Ja, In Bed With Victoria, dere. Det er jo en... Jeg har litt lyst til å snakke om hvordan hun bare ikke respekterer yrket sitt i det hele tatt.
Hva
sånn,
kødder?
Hun er advokat, men hun... Altså, alle klientene hennes som liksom, det virker som, eller som vi får bli introdusert for i filmen, har jo et personlig forhold til, eller sånn... Altså for det første så har du jo den her karen som det handler om, da, eller rettssaken handler om.
Så Vincent. Jo,
Vincent. Ja, du kan jo fortelle litt om han, hvis du vil.
Han er en ordentlig drittsekk. Han er jo ikke en fyr som bør forsvares på noen som helst måte. Han er jo en ordentlig gris. Mm-hmm. Og en, ja, man kan ikke si noe annet.
Han har vel historikk med å bli først anklaget for å knivstikke kjæresten sin, og så... antastelse, eller noe sant? Ja. Var det ikke det?
Jo. Masse greier. Jeg husker ikke helt detaljene på det han ble anklaget for. Men han er, det er i hvert fall en sånn gjennomgangsting at han er en ordentlig dritt. At han...
Skikkelig rassøl.
Det er veldig morsomt i slutt når han blir frikjent, så... Er det noen presse står utenfor og intervjuer både hovedkarakteren og han, og med en gang han begynner å snakke, så er han sånn, nei, vet du hva, hold kjeft, bare kom videre, bare,
ja, ikke si noe.
Men, ja, jeg synes, hva skal man si, jeg synes det er mer spennende i Anatomy of a Fall, når det er litt sånn, gjorde han dette eller ikke, eller gjorde hun dette eller ikke. Jeg får ikke sånn veldig håp om at han skal bli frikjent i den filmen her, må jeg innrømme.
Men noe vi må snakke om er rettssaken, for det er jo med to dyr som vittner.
Ja.
Det synes jeg er det letteste ting å ha med.
Det er veldig rar ting.
Jeg med en dalmantiner, som er hunden til hun som ble knivstukket, og en apekatt, som også var
gjest i bryllupet.
Ja. Det er jo litt morsomt. Men den ble jo vittnet i denne rettssaken, som er ganske interessant.
Jævlig sykt.
Men var det noe spesielt du tenkte på angående?
Ja, fordi det er jævlig morsomt at hun som blir knivstukket tror at det er et reelt argument at bikkja ikke liker han. Og så er det sånn hundeekspert der du skal liksom analysere kroppsspråket til denne jævla hunden, og liksom, fordi han veiver halen mot venstre, så liker han ikke disse menneskene, men gjør han det mot høyre, så liker han de. Og så har du testet det med liksom klærne til han Vincent, og så reagerer bikkja negativt, og de er sånn, ja, men det er fordi bikkja vet at han har gjort noe gærent mot eieren sin. Og så kommer det i rettssaken, og så tester hun Victoria det. Og da blir jo bikkja like sur på henne som den blir på Vincent. Så det er bare at hun som har blitt knivstukket har trent opp bikkja si, basically, til å reagere dårlig på fremmede.
Som nærmer seg henne, liksom.
Ja, som nærmer seg henne. Ja. Og det er jo bare, det går jo ikke an å ta med dyr. Fordi, altså, argumentet til Victoria er jo at det finnes mange smarte hunder, men dalmatinerne ikke en av dem. Jeg synes det gjør det lett. Ja. Det. Og juryen er sånn, ja, det er godt poeng.
Jeg synes også det er morsomt. Det er kanskje en sånn ting som gjennomgår i filmene her, er at det er ofte rettssaker, og så er det ting som ikke hører hjemme i rettssaler, som kommer opp i rettssaler. Det synes jeg er litt morsomt. Hun må jo ha et eller annet slags forhold til rettsaker på en eller annen måte.
Hun begynte jo karrieren sin med å bare lage liksom, dokumentarfilmer om liksom, sosiale problemer og situasjoner i Frankrike. Ja. Så det kan være derfor da.
Kanskje derfor. Ja. Fordi det er jo på en måte et litt morsomt poeng hvor rare ting som kan komme opp i rettsaker. Det synes jeg det er mer clever i NFF, som vi skal snakke om etterpå, som jeg gleder meg veldig til.
Det er litt derfor vi har
alt vi snakker om. Ja, ja.
Men ja, nei. Også den apekatten, hva er greia med det? Apekatten som
tar bilder.
Og så prøver eierne apekatten til å få apekatten til å ta et bilde på nytt, og så vil den ikke det. Og så ler alle i rettssalen. Ja. Hva er det der?
Det er sånn, se på den tøysete fyren her med en ape. Ja.
Men han karen var vel mannen til Justine?
Det er mannen til Justine Triet i virkeligheten.
Mm. Han er apekattmannen, altså.
Apekatteieren.
Ikke apekatten.
Men veldig viktig.
Monkey man.
Og de monkey man. Mm. Og de to jentene som spiller barna er jo deres faktiske døttere.
Ja.
Så det er jo Justine Triet sine på ekte døttere. Liksom.
Mm.
Ja.
Men jeg bare synes den slutten der han blir frikjent, for hun har en sånn lang tale om at ja, min klient er kanskje ikke perfekt, men hvem er egentlig perfekte? Og så bare vinner hun.
Ja, det.
Jeg bare skjønner ikke hvor det kom fra.
Ja, og så tar hun vel coke før...
Ja, hun tar to feite skjer med coke.
Hva var det som skjedde igjen? Hvorfor ble hun så dårlig?
Hun tok overdose på, søvntabletter.
Ja,
og så finner han Samuel henne. Og hun er helt ødelagt, liksom. Og for å da få en oppkvikker, så tar hun to feite skjer med coke. Og så kaster hun opp på dassen, og så bare har hun verdens mest skittige tale, og så begynner hun.
Jeg tror jeg begynte å like den filmen mindre enn noe som jeg snakket om. Det var sånn der som liksom ikke henger på greip. Ja. Men ja. Nei, men...
Jeg har ikke ratet den på Letterboxd enda. Jeg vet ikke helt. Hvilke...
Jeg tror jeg ga den to. Yeah. Jeg vet ikke, jeg skal ta den ned.
Jeg synes ikke... Jeg synes heller ikke den er så dårlig.
Den er jo ikke det.
Men det er en sånn rar film.
En veldig fransk film.
Veldig fransk.
Jeg tror vi bør ikke skjønne
den. Det her er en sånn typisk film som ikke kommer på kino i Norge. Som bare går i Frankrike. Og det er helt greit.
I den lille studentradioen Radio Nova var det to prinsesser. Det var jævlig. Og den tappere ridderen.
Ai, ai.
De to prinsessene kranglet over ridderen. Men prinsen hadde en mørk hemmelighet.
Jeg liker bare hesten min.
Nå er det 10-12 hver torsdag.
Sibyl er den neste filmen vi skal snakke om. Den kom ut i 2019. Og hvordan skal man forklare den da? Den handler jo om Sibyl, som er psykolog, som for så vidt spilles av den samme...
Samme jævla dama. Again.
Som i In Bed with Victoria. Og Karin, du har gitt filmen 1,5 stjerne på den boks uten forklaring. Ja. Har du lyst til å bare gi en liten recap av filmen, og hvorfor i alle dager du ikke gir noen forklaring på hvorfor du rate en film 1,5 stjerne på den boks? Det vil jeg ha svart på.
Gi et ærlig forsøk. Det handler da om Sibyl, som er denne psykologen, og hun er forfatter på fritiden, og har veldig lyst til å begynne å skrive igjen, men har ikke hatt noen inspirasjon. Slutt litt med det. Og prøver da å ta et aktivt valg med å begynne å skrive igjen, og da sier opp masse av pasientene sine. Og pasientene blir jo kjempelei seg, for de har jo på en måte forventet at de skal få hjelp, og så bare dytter hun dem vekk. Men så blir hun ringt av en pasient, som jeg ikke husker hva heter akkurat nå. Hva heter hun?
Margot.
Og hun er jo helt fra seg, for hun har da havnet i et forhold med en mann som allerede er sammen med noen andre.
En kjent skuespiller,
og blitt gravid. Og hun vet ikke hva hun skal gjøre. Mm. Og ringer da Sibyl om å få hjelp. Og hun er sånn, jeg har egentlig sagt opp alle pasientene mine, så du må egentlig finne ut av det her selv. Og Margot bare nekter å ta den neiet for et nei. Så hun ringer igjen og maser og sender melding og mail og alt mulig. Frem til Sibyl er sånn, ok, jeg kan jo gi det et forsøk. Vi tar en time, og så ser vi. Og så møtes de, og så forklarer Margot alt som har skjedd, og hvordan hun har det, og at hun har blitt gravid, men hun vet ikke om hun skal ta abort eller ikke. Og så er Sibyl sånn, dette her kan jeg skrive om. Og så begynner hun bare å skrive en bok, veldig inspirert av Margots liv og problemer og utfordringer. Og blir nesten litt sånn obsesst med Margot. Ender opp med liksom ringene. De ringes midt på natta, de møtes hele tiden, de tekster. Og hun skriver og skriver og skriver om livet til Margot, uten at Margot vet det. Margot spiller da i en film sammen med denne mannen som hun er forelsket i, og kjæresten, som er regissøren av denne filmen, som spilles av Sandra Hüller.
Altså kjæresten til han mannen som hun har en affære med.
Ja, er også regissøren, så hun har castet disse to i samme filmen. Veldig merkelig det er. Og så går jo åpenbart denne innspillingen til helvete, fordi han er jo sammen med regissøren og har et forhold med Margot. Og Margot synes det er veldig vanskelig å ha tatt abort, og da blir han dritsur for at hun har tatt abort. Og så er hun sånn, å, jeg gidder ikke å gjøre den filmen her hvis Sybil ikke er her. Så Sybil må reise til en øy og være der som sånn jævla mekler mellom alle i den filmen for å få filmen til å bli laget. Og så bør hun ha et forhold med han fyren. Det er så mye greier.
Innviklet som faen.
Ja. Så de har sex på en strand, eller whatever.
Det er den ekleste sexen der, shit.
Ja, det er sånn sand. Det,
jeg bare sånn, kunne aldri tenkt meg ut det. Altså, sand i alle...
Jeg kjenner jeg får liksom gnagsår på innsida tissen min. Med all den sanden som er i den. Nei, vet du hva? Det var mye greier, ass.
Det var et ekkelt bilde, ikke gi meg.
Ja, beklager.
Nei, men ja, det er mye innviklet greier, og det er jo kanskje det i... Det er på en måte litt sånn... Det var jo det i den forrige filmen også. Det er veldig mye sånn karakterer som på en måte tvinnes om hverandre i forskjellige måter.
Jeg bare synes den her var gjort på en veldig mye mindre elegant måte enn In Bed With Victoria.
Ja, hva skal man si? Det... Ja, jeg vet ikke.
Ja.
Jeg føler at jeg likte den her litt bedre enn In Bed With Victoria, fordi jeg følte det ga litt mer mening, og det var litt mer sånn spennende. Jeg synes det var morsomt da, hvordan skulle denne filmshooten gå. Men jeg føler jo også litt sånn at, hva skal man si? Det er ikke noen gode karakterer her. Det er ikke noen sånn snill person som de driver og heier på. Hva heter hun? Jo, Sybil. Hun heter jo Sybil.
Mm.
Hun tar jo bare fra livet til Margot, til sin egen vinning, men skriver dette manuset, og så videre.
Det er jo sånn som i In Bed With Victoria, ja. Ex-mannen hennes er jo akkurat det samme med henne,
ja, ja, ja.
I den forrige
Nei,
filmen.
Nei, det er ikke ex-mannen, det er ex-klienten.
Er det ikke
ja,
det?
For hun har et forhold til alle.
Var ikke det barn til barna hennes? Jo, jeg tror det, for han er sånn, jeg skal ta med barna. Og så han kom jo inn senere med begge barna i armene, og er sånn, her er barna henne.
Ok, kanskje jeg var litt trøtt når jeg
sa. Men det er bare gøy at både i Sybil og i Victoria, så er det noen som stjeler fra den andres liv og lager fiksjon av det.
Mm. Og i en annen for fall.
Og i en annen for fall.
Det er en gjenganger i filmen
hans.
Tar inspirasjon fra det virkelige livet og bruker det i fiksjon.
Ja.
Og så er spørsmålet, er det fiksjon eller er det ikke?
Mm.
Jeg lurer veldig på hva Justine Triet tar fra sitt eget liv. Hun må jo ta fra sitt eget liv.
Hun må ta mye, ja.
Ja, hun må det.
Det er spennende. Nei, men Sybil, hun er jo også en tidligere alkoholiker, eller alkoholproblem. Og så får vi jo sånn flashback, så det er tilbake til det der med at det var litt mindre elegant gjort i forhold til å trekke mange, mange, mange elementer, mange personer og sånne ting. Så får vi jo også sånn tilbakeblikk, noen klipp som vi ikke helt skjønner hvor det kommer fra. Er det her nåtid, eller er det her fortid? Av eksen hennes, eller en mann da, som er en veldig viktig person i livet hennes, og det blir blant annet det er en sånn sexscene, det er liksom første...
Ja, men det skippet, altså, det var så jævlig langt. Oh my god.
Fordi Sybil har jo en ny mann, og hun har et barn fra før, men hun har et nytt barn med denne her nye mannen. Og så plutselig inni der, så får vi et klipp hvor hun er på en dass og har sex med noen andre. Og det vi får vite senere er jo at det her er faren til det første barnet, og det her er eksen hennes. Så vi får jo vite at alle de her klippene er jo fortid. Men det synes jeg var veldig forvirrende å forstå, så jeg tenkte jo bare, ok, men hun er en utro kjæring, liksom. Hva skjer? Men hun var jo for så vidt det også. Hun hadde jo for så vidt sex med han her skuespilleren.
Hva er det han heter?
Ja, Godt spørsmål.
Igor?
Igor, ja, ja selvfølgelig. Det.
Karakteren til Igor. Nei, det var veldig forvirrende, men...
Kan jeg fortelle deg en syk fakta?
Ja.
Han som spiller Igor, Gaspar, hva heter han?
Gaspar Ulliel?
Gaspar Ulliel. Han er død?
Nei. Ja, det...
Visste du det? Han døde i forrige fjor.
Hvorfor sitter og smiler?
Skal jeg prøve en fun fact? Det er sykt gøy! Han er død!
Jeg bare ble så overrasket, for jeg har sett han som ofte. Han var jo liksom fjeset til å være Sartre, tror jeg, i sånn 13 år. Og var liksom Frankrikes mest kjente modell.
Men hva skjedde?
Han var i skiulykke, der han kjørte i, og krasjet med en annen, uten hjelm, og fikk hjerneskade. Og døde.
Det er sykt.
Det var ikke, jeg smiler ikke fordi jeg er glad. Stakkars mann.
Ja, stakkars mann.
Herregud.
RIP.
Ja, RIP Gaspar Ulliel.
Ja. Vi dedikerer denne sendingen til Gaspar Ulliel. Sa vi og lo. Nei, dette er ikke bra.
Nei,
han har også spilt Hannibal.
Ja, det er sant.
I denne Hannibal-filmen.
Mm, det er sant.
Jeg har hørt at den er skikkelig dritt.
Ikke si at han er død.
Den var sikkert skikkelig, skikkelig bra. Han spilte Hannibal så bra.
Rest in peace.
Rest in peace.
Rip in peace.
Det er det beste jeg har hørt, faktisk. Nei. Ok, vi kan snakke mer om Sibyl og den stakkars døde mannen etter en låt.
Hva er den kjekkeste Mats Mikkelsen?
Et glass til Mats Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mats Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også, pappa. Casino Royale Mats Mikkelsen, med arr på øyet.
Casino Royale Mats Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. Deilig. All in.
Men har han navle?
Nå og nå er. Torsdag, 10-12.
Kan vi snakke litt om Sandra Hyller i denne filmen her?
Ja,
fordi
takk.
Hun redder den filmen her.
Hun bærer den. Jeg skjønner ikke hvordan hun ikke har nakkeprolaps.
Jeg lurer på om Sandra Hyller var på en måte det som redda Justine Triet sin filmografi. For hun så hvor flink hun var i den filmen her. Så var hun bare sånn, ok, nå må du bare være med i neste film.
Må ta litt sånn tysk... Tysk. Vi snakker om at vi har gått
tysk. Vi har tatt tysk på skolen, så det er viktig med tysk.
Tysk girlboss energi.
For fransk.
Yes.
Ja. For fransk.
Fordi Sandra Hylle spiller jo her filmregissøren i denne filmen, som skal...
Forsøkes å lage
seg. Som blir produsert med Margot og Igor.
Og han stakkars døde mannen.
Ikke, nå er vi ferdig med det. Nå kan vi ikke glemme det. Og hun er så ekstremt toksikk og streng og klikker i vinkel, og det er kjempegøy å se på. Det er spesielt en scene i slutten hvor de, når de skal filme siste scene, klimaks av filmen, hvor Margot og Igor skal ligge på en båt og kysse, og det ser ut som den mest cheesy slutten på en film noensinne. Og hun bare freaker totalt ut og bare hopper av båten. Og jeg er bare sånn, er ikke det der dritfarlig sånn egentlig? De har ikke noe redningsbåt klar med en gang.
Ja, det jeg ikke skjønner er, for det første, hun vet at de har et forhold sammen, og hun vet at han, Igor, har gjort Margot gravid. Og så er hun sånn, men det er kjæresten min, så jeg bare fortsetter å være sammen med han, og kysser han foran alle hele tiden. Og så har hun da kastet disse to i samme film sammen, for å ikke såre følelsene til Igor, eller whatever. Og så kan de ha denne scenen der de ligger og kliner, og hun bader jo, for hun mener at det ikke er bra nok kjemi. Og så er det sånn, hva tror du da, når du står og ser på, de har kranglet, hun har abortert barnet deres. Det blir jo ikke bra film av det her, og han stakkars produsenten er sånn, kan vi bare please ta det shot der, vi har ikke tid. Og hun er bare sånn, fuck det her, jeg hopper av båten, og han produsenten blir helt fra seg. Og så må Sibyl steppe inn som sånn der
halvregissør,
og så må hun liksom regissere de, og da går det til og med dritbra, fordi Sibyl bare vet akkurat
hun kjenner dem, everything. Hun kjenner dem psykisk,
og så blir hun sjalu, for hun har jo også hatt sex med Igor på den stranden, så hun sitter og har sånn flashbacks til når de hadde sex, og så må hun sitte og se på at han har sex med noen andre. Det er bare,
det var veldig rar scene, men det var veldig underholdende.
Ekstremt.
Det var mitt, det var høydepunkt i filmen for min del.
Ja.
Fordi du får se Sandra Hyller klikke
som hun er jo veldig god skuespiller.
Hun er veldig god. Det er jo alltid en fryd å se henne freak ut. Men så får man også se noe litt sånn rar, en litt sånn rar greie, hvor Sybil må regissere denne rare scenen.
Ja, rare, rare scenen.
Hva synes du da, Live, om filmen?
Om filmen? Jeg likte den sånn i bunn og grunn. Jeg synes den var underholdende. Og det er også en det er masse dialog, men som du nevnte litt tidligere, at dialogen er det som gjør det så bra. Fordi det er så godt skrevet. Og selv om det er liksom, det er veldig lange scener, veldig mye tekst, og det er på fransk, og jeg forstår ikke en dritt. Men jeg kan lese, Louise, og jeg kan engelsk. Så jeg kan lese teksten. Og jeg sitter jo liksom og følger med iherdig. Og jeg har...
Iherdig? Gjorde du? Jeg var så jævlig kjent.
Synes du det?
Oh my fucking god, jeg ble aldri ferdig med den.
Jeg synes egentlig ingen av disse filmene var sånn kjempekjedelig.
Enig.
Det var ganske greit å følge med på, men jeg sleit mer med In Bed With Victoria. Men,
ja, men det gjorde jeg, men det var også fordi jeg så den i
klokka
går.
Var halv to i går natt. Altså.
Hvorfor så alle den så sent?
Ingen klarte å prioritere tiden sin. Ja. Og Jakob måtte steppe inn i last minute.
Ja. Jeg var dritgod, jeg så alle filmene. Smekk, 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 smekk.
Nei, jeg holdt på å gikk opp på feil stopp i dag, for jeg måtte jo følge med og lese teksten. Og så... Så er den på bussen selvfølgelig, siste del. Jeg hadde en sånn 10 minutter, så da måtte jeg prioritere det. Men nei, uansett, det var jo på, det var for så vidt.
Den riktige måten å se og oppleve cinema, med andre ord.
Ja, ja, men akkurat.
Mobilen på bussen.
Mobilen på bussen, en halvtime før sending.
Jeg lover, jeg vet bedre.
Jeg har gjort det her før.
Nei, jeg likte den. Som også du sier, Sandra Hyller, altså, she carries... men jeg liker også hun som spiller Margot. Jeg har ikke sett henne så mye før. Jeg har sett henne i den der blå er den varmeste fargen, samme. Selv om jeg har hørt mye dritt om den i etterkant eller sånn.
Jeg tror det var tidens hyggeligste sett å være på.
Hvordan er man sier navnet som skal prøve? Adele Exarchopoulos.
Kan jeg få se?
Ok. Nå blir det stikk her bare om at vi skal snakke om...
Prøv å lære oss fransk.
Hennes. Ok, her.
Ok, la meg se. Jeg tror... herregud!
Ja?
Hun er gresk.
Er hun gresk?
Ja, fordi Opoulos er gresk.
Ja, prøv å si det. Prøv å si det.
Adele Exarchopoulos.
Oi!
Shouta til min tidligere greske kjæreste, som også heter Opoulos til etternavn. Så jeg vet hvordan man uttaler den skitten her.
Ikke Exarchopoulos?
Han heter Symmerkopoulos. Så kan alle google han.
Prøv, Liva.
Adele Exarchopoulos. Nei, det går ikke. Exarchopoulos. Maria, har du lyst til å prøve? Har du veldig lyst til å prøve?
Jeg har opp sånn pronunciation på Wikipedia.
Jeg skal alfabet.
Teknikeren kommer og spiller
etter alt. Adele Exarchopoulos. Nei, det går ikke ut.
Exarchopoulos.
Exarchopoulos.
Det var det jeg sa jo. Bare nei da. Let's go.
Ja, veldig bra.
Ja.
Kari knows.
Nei, men hvis jeg skal si en liten closing statement om de tidligere filmene til Justine Triet, så vil jeg kanskje si at jeg synes ikke de tidligere filmene hennes er noe sånn store mesterverk. På noen som helst måte. Jeg synes de er liksom... Jeg føler det er veldig sånn klassik, helt OK film som ikke hadde fått kinodistribusjon utenfor Frankrike. Det er en grunn til at vi ikke har hørt om Justine Triet før. Annet mye for få. Men heldigvis da, så har vi jo da den neste filmen som vi skal snakke om, som løfter inntrykket fort av henne.
Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag, 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
Og endelig har vi kommet til det vi alle har ventet på. Nemlig Anatomy of a Fall, som egentlig er grunnen til at vi har denne sendingen i det hele tatt. Det er jo en fantastisk film som har blitt nominert og vunnet x antall priser. Og Jakob, har du lyst til å gi et lite handlingsreferat?
Ja, det kan jeg godt. Anatomy of a Fall, eller Fritt Fall, som den heter på norsk. Dårlig titel.
Bu.
Handler om... hva heter karakterene?
Oi!
Sandra.
Ja, hun heter Sandra. Hun heter Sandra i filmen, og spilles av Sandra Hüller. Det er i hvert fall Sandra som opplever at ektemannen sin faller til døden. Og hun bor i et hus med sønnen sin og en hund og denne mannen. Hun blir intervjuet, og imens hun blir intervjuet, så faller han til døden. Og så blir det da et spørsmål. Var det Sandra som drepte mannen sin? Var det en ulykke? Eller var det et selvmord?
Ja. Fordi han faller til døden, og hun har gått og lagt seg.
Hun har gått og lagt seg.
Så det er ingen vittner til han som faller.
Det er gutten som finner faren, og gutten så roper på Sandra.
Fordi underveis i det her intervjuet så spiller mannen pimp av 50 Cent drithøyt.
Blæster den skitten, liksom.
Ja, og den spilles jo også på repeat, så mens det her dødsfallet eventuelt har skjedd, så er det ikke mulig å høre det, på en måte, eller sånn.
Mm.
Ja, det skal sies.
Mm. Og så hjelper det jo ikke at sønnen er utrolig svaksynt. For han havnet i en bilulykke som barn, var det ikke det? Og fikk skade på synsnerven, så han har veldig tåkete øynene, og ser veldig, veldig, veldig lite. Og det er han som finner faren sin død. Og da har du på en måte et vitne som ikke kan se.
Mm.
Og hva gjør det med rettssaken videre, og Sandras anklage da, om det er hun har hun drept han, er det en ulykke eller er det selvmord?
Og da gjennom denne filmen så begynner du først med masse sånn avhør i huset og gjenkonstruksjoner av situasjonen, og de prøver å intervjue sønnen. Hvor var det du var når det og det skjedde? Hvor var det du var da dette skjedde? Hvorfor lå du og sov mens det var høy musikk? Og så videre og så videre. Og så blir det da om til en rettssaksdrama, hvor det er mye tid som blir brukt i disse rettssalene. Og ja, da er jo det store spørsmålet, var det drap, var det uhell, eller var det selvmord?
Jeg synes det er veldig bra, fordi hun har jo, tre har jo med rettssaker i liksom alle filmene sine.
Mm.
Det er et veldig stor del av det hun inkluderer og liker å skrive om. Men jeg synes i Fritt fall så er det den beste konstruerte rettssaken til nå, da, med på en måte følelsen til Sandra, der hun sitter og... For hun er jo tysk.
Ja.
Og hun og mannen møtte hverandre i England, bodde i England, begge snakket engelsk, og så har han fått henne med hjem til sin barndomsby, i Frankrike, der de har flyttet. Så hun er jo da ikke fransk, snakker ikke fransk, eller snakker veldig lite fransk, og sitter da i en rettsak der det er pliktet å snakke fransk.
Mm.
Og skal hun prøve å forklare sin uskyld, eller sin påståtte uskyld, på at språket hun ikke kjenner så godt, til da folk som ikke respekterer, at hun ikke på en måte forstår. Så du får veldig innblikk i hvor fortvilet hun blir, for hun føler denne språkbarrieren veldig tydelig, og denne liksom kulturelle forskjellen. Og sønnen, som da på en måte har sin, føler sitt utenforskap, men han ikke kan se noe som helst.
Mm.
Så du får på en måte... Det er noen sanser som mangler, og du føler så sykt sterkt på det selv, selv om du på en måte ikke sliter.
Det føles ut som en slags witch hunt fra rettsvesenet sin side, at de, og filmen vektlegger på en måte hvordan dette påvirker familien, og hvordan de på en måte blir tatt på senga på ting de ikke kan noe for. Da. Hun kan noe for at hun ikke kan fransk, og sønnen kan noe for at han ikke kan se.
Mm, mm.
Og ja, jeg synes på en måte... Det den filmen jeg får til så bra er på en måte den, hvor mange elementer som er for og mot. At det er ikke man sitter hele tiden og er sånn, hva er det egentlig som har skjedd her? Og noen ganger så lyver Sandra om ting, og vi får vite at det er en krangel som har skjedd, som på en måte kommer opp igjen senere. Hun har et blåmerke som hun først sier at jeg dunket hånda mi på den, og så, ja, men det var egentlig fra en krangel, ikke sant?
Mm.
Så det er sånn, du sitter hele tiden og er veldig usikker på hva som egentlig har skjedd.
Jeg får veldig sånn prosessen stemning, sånn Kafka-prosessen, liksom,
ja.
Med at men her er det mer at man ikke vet om hun er skyldig eller uskyldig, for hun har jo på en måte gjort noe i veldig store hermetegn. Mm. Og det at hun da sitter og lyver om det. Fordi først tenker man jo at men det her er jo ikke noe farlig å lyve om, men så innser man jo at det er jo veldig dumt å lyve om en krangel, et utroskap. Hun har jo vært utro med en annen dame, fordi mannen ikke vil ha sex med henne. Og det er veldig dumt ting å lyve om, for det har jo på en måte mye å si for kjemien deres, og forholdet deres rett før han døde. Og så er det denne boka som hun har skrevet, for hun sitter jo også og skriver på fritiden og er forfatter.
Akkurat sånn som i Sibyl.
Akkurat sånn som i Sibyl. Og der trekker hun også inn egne, eller liksom biter fra eget liv i denne boka. Og så den advokaten på den andre siden da, tar jo denne boka som veldig mye liksom, bevismateriale for at hun er skyldig, for hun har skrevet med så negativt om mannen sin og negativt om forholdet sitt på en måte i, indirekte i, i denne boka. Men så man tenker først sånn, ja, men det her er jo ikke noe farlig å lyve om. Og så blir det bare mer og mer og mer og mer på en måte synlig at dette her er dumt å lyve om. Har hun gjort det eller ikke? Og man sitter bare igjen på slutten av filmen og vet egentlig ikke.
Ja, kan jeg spørre, hva tror dere? Altså, det er jo en åpen, eller, åpen og åpen slutt. Hun blir jo frikjent helt på slutten. Og så får vi se en liksom, scene hvor hun blir liksom vennet med sønnen sin igjen, fordi det har jo vært liksom vanskelig, fordi sønnen må på en måte vitne mot mora, eller sånn. Og sitte og høre gjennom hele rettssaken. Og han er, hva da? 11 år?
Ja.
Og han får jo hørt ganske mye grusomme ting om foreldrene sine, som han har liksom blitt skjermet for. Men han insisterer jo selv på at han vil høre det her, fordi jeg er allerede så skadet, fordi jeg har funnet pappa min død, liksom.
Og jeg har mistet syn i en bilulykke, liksom.
Ja, ja, ja. Sånn, du kan ikke skade meg mer enn det her, på en måte. Men jo, og så får vi jo se at det blir på et vis fint, men vi vet jo, vi får jo aldri sett liksom, tilbakeblikk på hva som faktisk skjedde. Så vi sitter jo igjen med ganske mye spørsmål, men har dere noe formening om hva som egentlig skjedde?
Jeg tror hun ikke gjorde det. Jeg, og det er vanskelig å forklare hvorfor egentlig, men jeg ble veldig stolt av den scenen der, fordi hans sønnen forsøker jo å forgifte hunden sin for å bevise et poeng med at liksom, du kan
hunden
bli forgiftet.
Hunden hadde spist oppkastet til faren, og faren hadde prøvd å tatt livet sitt med piller.
Og så han prøvd å gjenskape dette og forgifte bikkja si på nytt.
For å bevise at,
faren hadde prøvd å ta livet sitt.
Ja.
Så faren hadde jo på en måte historikk med depresjon og selvmordsforsøk tidligere. Og så er det en scene der sønnen og faren sitter i bilen sammen på vei til veterinæren for å hjelpe hunden fra denne overdosen. Der han sier sånn, ja, det er jo ikke alltid at man vil leve mer. Veldig sånn, han snakker veldig sånn indirekte om...
Du må forberede deg på at hun kommer til å dø en dag.
En dag, ja. Og da var det sånn, jeg tror ikke hun gjorde det.
Men igjen, sånn der, det var veldig bra gjenfortalt. Så det var veldig orett gjenfortalt av han her. Sånn, ja, så det, sånn, potensielt sett så kunne man jo på en måte...
Tenkte at det er noe han finner på, eller? Ja.
Fordi jeg så den jo på mandag med mitt kollektiv. Så jeg tok med alle sammen på kino. Og så alle fire satt igjen med helt forskjellige tanker etterpå.
Det er gøy når en film gjør det.
Det er kjempegøy. Og det her er jo en altså, superbra film. Og det er også derfor den er så god. At den har liksom virkelig slått gjennom. Er fordi den, ja, som du sier, man sitter igjen og har skikkelig lyst å snakke om den etterpå. Men altså, ja, det var det argumentet min ene roomie, Una, shoutout, sa at ja, men han kunne like så godt liksom, funnet på det, den der dialogen. Fordi han var en ganske smart gutt, de sa jo det også, at han er veldig voksen for alderen. Blabbet i blad, han har gått overfore og forstår mye mer enn vi tror, da. Og han prøvde jo, man kan jo også diskutere for at han prøvde å skjerme mora si tidligere, fordi han var jo vitne i saken, og da sa han at jo nei, jeg er helt sikker på at jeg sto der, fordi når jeg hørte at de kranglet, eller når jeg hørte at de diskuterte. Men så viser det seg jo at han har sagt feil plass, for han er jo også svaksynt. Men han var sånn, nei, jeg er 100% sikker på at jeg sto her, for faren har lagt opp sånne tape-biter som han kan kjenne på, så han vet hvor han er og sånn. Men forskjellen var jo om han var ut eller inn. Sa han først at nei, jeg sto under det vinduet og hørt på dem diskutert, men da var musikken så høy at han kunne ikke ha hørt det.
Ja.
Og så viste jeg, nei, ok, jeg var innrømt nettopp da. Så han hadde på en måte også løye på et vis, med mindre han bare faktisk blandet dem sammen. Jeg vet ikke.
Jeg tenker at han kanskje, dersom hun gjorde det, og han prøver å dekke over det, så tror jeg det er fordi han ikke vil miste begge foreldre sine samtidig. Mm. At han nå har mistet faren sin, og så skal han miste moren sin til fengselsstraff.
Mm.
Det blir jo bare dumt for han som da er svaksynt og funksjonshemmet. Så det, tror, det kan også være et argument, for hvis hun gjorde det, så er det derfor han løy om det på en måte.
Mm. Jeg liker også veldig godt hvordan de bruker, altså i starten så er jo hun sier at når hun på en måte forklarer hvor hun var da han falt, så sier hun sånn, nei, jeg lå og sov. Og så sier de, ja, men hvordan klarer du å ligge og sove imens Pimp spiller jævlig høyt fra loftet, og hun bare sånn, ja, jeg er vant med det, og jeg tok bare inn øreplugger. Og så sier de da, ja, men hvordan hørte du da at sønnen din ropte på deg? Ja, nei, ørepluggen hadde falt ut. Det er en litt sånn der vanskelig forklaring, det er en litt sånn komplisert forklaring. Så hvem vet om det er akkurat det som skjedde? Det er, ja, det er mye som, det er det filmen gjør så godt da, at den balanserer argumentene for og argumentene imot så bra.
Terningkast 4.
Terningkast 4.
Terningkast 4.
Terningkast 4.
Terningkast
4. Og det blir Terningkast 4.
Birger Vestmo, er det deg?
Anette Mio for Fall er fremdeles samtaleemne. Og hvor var det vi slapp egentlig? Hva vil vi snakke om nå?
Jeg har lyst til å snakke om Pimp.
Snakk om Pimp.
Fordi det er jo denne sangen Pimp som spilles i starten av filmen. Det er jo på en måte dette øyeblikket som blir referert til gjennom hele filmen. Ektemannen spiller Pimp. Intervjueren blir forstyrret. Hun går og legger seg og avbryter intervjuet. Og så skjer dette. Og så dør han da. Og jeg elsker hvordan de bruker den sangen her gjennom hele filmen. Hvordan den både er på en måte, den har en veldig sånn kul tilstedeværelse gjennom hele filmen, både i det at den kommer opp igjen hele tiden fordi de gjenskaper situasjonene, de må spille den på nytt for å på en måte minne karakterene på hva er det som skjedde her, og så videre og så videre. Den blir også spilt i rettssalen, eller blir den spilt i rettssalen?
Ja,
ja, den blir det. Og det, den har en sånn veldig fin sånn der, kontrast mellom hvor dramatisk det som egentlig skjer er, og hvor liksom fet den låta er.
For sangen er så tullete sang.
Ja, ikke sant? Det er en veldig tullete sang. Det er en veldig sånn funky tune. Og så er det liksom opp mot et drap, da. Og det gir en sånn veldig kul følelse over hele filmen. Og så liker jeg også hvordan på en måte den dukker opp i rettssalen. De snakker om... Det her synes jeg er den morsomste line i filmen. Hvor han... hva er prosecutor på norsk? Er det aktor?
Aktor, kanskje, aktor? Ja.
I hvert fall han som på en måte vil at hun skal bli dømt. Han bringer opp denne sangen som et eksempel på at hun har drept ham. At han spilte denne som et poeng. Fordi det er en sang med kvinnefientlig budskap. Hvor da advokaten sier ja, men det er instrumentalversjonen som blir spilt, så det er ikke relevant.
Det er bare sexistisk å si det.
Så det er liksom et veldig morsomt poeng da. Og så i tillegg så blir jo sangen brukt som en sånn der vi ser jo ikke han, hva er det han heter? Er det Samuel? Han mannen heter?
Samuel, ja.
Han også. Vi ser jo ikke han før han dør. Så denne sangen Pimp blir jo på en måte en slags personifikasjon av han i de første 10 minuttene av filmen, hvor de på en måte snakker om at ja, men han spilte den med vilje fordi han følte seg oversett av kona, og den blir på en måte en sånn brikke i det her på en måte maktspillet mellom de to, og på en måte et symbol for deres forhold.
Hun sier jo det når hun har det intervjuet, at ja, nei, han bare gjør det for å være jævlig, liksom.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Så ja, de bruker denne Pimp-sangen veldig mye, og jeg synes det er på en måte noe av det beste med filmen. Det er noe av det beste sånn bruk av musikk i film, som jeg har sett på lenge. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig bra. Jeg tenker på den filmen der når jeg ser den sangen. Ja, når jeg hører den sangen.
Noe vi må snakke om er... advokaten til Sandra. Vincent, han heter også Vincent. Det er veldig lite kreative navn her. Det er både Samuel og Vincent på nytt.
Mm.
Men jeg tror jeg sluttet å tenke på han siden jeg så den filmen der. Altså, jeg tenker på Son of Lond hver dag.
Forklar hvorfor.
Han er bare så jævlig kjekk. Det er helt sykt, liksom. Det burde ikke vært lov å være så kjekk.
Det, altså... Jeg skjønner ikke det, fordi han har jo litt sånne snake-fjes.
Det liksom poenget.
Han ser ut som en sånn der, hvis han hadde vært et dyr i en animasjonsfilm, så hadde han spilt en rått.
Jo, men det kan det være litt nice, da. Kom igjen, Jakob, åpne øynene dine.
Nei, jeg skjønner ikke det. Jeg trodde først du mente han aktoren, fordi han er jo litt sånn... Han er jo litt sånn boss. Jeg synes han er litt
han
kul.
Han skalla.
Jeg nevnte det her for Jakob og Live rett ved sendingen, at jeg synes han avokado var så kikk. Og så sier bare Jakob, du mener han skalla?
Ja, men han er jo kul.
Han har jo ikke skalla i virkeligheten engang. Han har fått på en bald cap.
Har han det?
Ja.
Nå skal jeg finne ut navnet på han.
Men Vincent er jo advokaten til Sandra. Og det man finner ut av er jo at de har jo kjent hverandre en ganske god stund, og han har vært dødsforelsket av henne fra starten av. Og det har alltid vært følelser mellom dem, men hun har aldri liksom gitt inn til de følelsene, men hun har alltid på en måte hatt et godt øye til han Vincent. Og så er det han som tilbyr seg å være på en måte advokaten hennes, og hun er sånn, ja, ok, greit, men da må vi glemme liksom fortiden vår. Mm. Og han er sånn, det skal jeg få til. Og så jo lenger denne rettssaken pågår, og jo mer de må tilbringe tid sammen, jo mer faller de på en måte for hverandre. Og det er en scene som er klippet ut av filmen, der de kysser når de står ute og drikker øl ute på natta.
Fordi der det får vi aldri se.
Det er egentlig en scene der de kysser sammen, men det ble på en måte... Det er ikke det hun ville vise med filmen, på en måte, at de skulle bli sammen.
Men den scenen... Jeg synes det var en god call.
Enig. Jeg synes det var en god call å bare kutte det ut, fordi det kan på en måte fylle det inn selv i din egen fantasi, på en måte at, åh, hva om de hadde blitt sammen?
Og man har jo også en sånn liten scene i slutten, hvor de på en måte er på en bar og sitter og drikker, og så er de liksom, det er noe der, og så, nei, du, dropper de allikevel.
Den scenen tenker jeg på, vet ikke, flere ganger om dagen. Fordi, det er ikke fordi jeg synes han er så kjekk, det er bare fordi hun holder ansiktet hans med så mye kjærlighet. Bare liksom å holde... Hvor mye hun liksom er glad i han, og hvor mye hun viser det bare med å holde han i ansiktet. Det er så ømt og liksom ydmykt, og det er bare, og det er, jeg vet ikke, det er så mye følelser i bare den ene scenen, for han smelter jo helt, og hun liksom holder, jeg vet ikke, det er en fantastisk, det er en fantastisk skuespillerprestasjon.
Jeg er veldig enig i det Jakob sa med at det var en good call, at det ikke var med noen kyssescene, fordi Det jeg også liker så godt med den filmen her, for det er veldig opp til egen tolkning. Altså, de forteller jo en historie, og så det er jo som om vi skulle ha vært der på en måte, fordi du får aldri sett hva som faktisk skjedde, om han tok selvmord. Altså, det er bare ord mot ord. Og vanligvis i sånne her rettssakfilmer, så føler jeg vi pleier å få se liksom, hva som faktisk skjedde på slutten. Men ja, også det der, den scenen hvor de står ut og drikker øl, så er det jo åpenbart det liksom, ja, det er intens øyekontakt, det er liksom, det er tension, det er, og du forventer et kyss. Jeg satt jo og ventet bare, ok, nå kysser jeg ham snart. Og så skjedde han det, så var det sånn, det, ja, men det er så fint. Altså, det klipper jo bare til neste scene, så det er ikke sånn her, ok, nei, nå går vi inn. Det er bare sånn, ok, det var det vi fikk sett av den scenen, liksom. Jeg liker det kjempegodt. Men jeg har et spørsmål. Apropos pimp, og det er jo en ganske... interessant sang å gå til, altså å dø til, som sånn soundtrack for de dødsfall. Så jeg lurer på, hvis dere skulle ha valgt hvilket soundtrack, eller hvilken sang skulle ha spiltes i begravelsen deres, eller sånn når de bærer ut kista, eller noe sånt.
Jeg vet. Jeg så tenkte på det her når du spurte meg nå for litt siden. Jeg har lyst til at bare introen til Money for Nothing skal spilles, og i det jeg blir senket ned i jorda, skal gitarriffet til Money for Nothing bare blæste på hele gravplassen. Det tror jeg har vært jævlig lattes. Til de som kjenner Money for Nothing av Dire Straits. Banger.
I don't. Maria, har du en sang?
Om jeg har... Håp på meg, jeg kommer tilbake.
Jakob,
men jeg er litt samme. Jeg vet ikke.
Okay.
Kan jeg si pimp? Ja, det hadde vært jævlig episk.
Du kan ha pimp 50 cent versjonen.
Og så hadde alle vært sånn der. Nei, for da er det kvinnefintlig. Det går jeg ikke med på.
Vi er feminister her.
Det er helt
sant. For alle de obvious er litt kleine.
Ja.
Sånn 1000 years og sånn.
Nå tenkte jeg litt mer i norske gaten med sånn adjø og Jahn Teigen liksom.
Med sånn splitter pine.
Oh my god.
Eller tigergutter, det var jævla tøst.
Men det som gøy at hvis jeg blir heist ned til pimp, så kommer alle til å tenke tilbake på den filmen som kom i 2023. Ah, shit, er den filmen Anatomy of a Fall. Altså, det er en litt gøy, gøy referanse, tenker de da. Og så tenker de da, men er dette et symbol? Ble han egentlig drept av kona sin? Og så blir det en rettssak mot kona mi. Det hadde vært episk.
Det var veldig gøy. Hva med deg, Lina? Hvilken hadde du tatt?
Nei, altså, jeg har ikke bestemt meg, men jeg vet om noen som spilt en sang som heter I Believe in Bugs, når den bar ut kirka. Nei, kista. Og det er den mest legendariske sangen jeg har hørt. Jeg skulle gjerne spilt den for dere, men jeg skal vise den til dere etterpå.
Det er lattes.
Den går sånn der, I believe in bugs. I truly believe in bugs. Og det er det morsomt,
jeg vet. Og så møter vi bak ut. Det er helt...
Og så er det sånn der, når de spiser på my carcass, liksom.
Nei!
Og,
jo,
det er så gøy.
Ja.
Så det endte jo opp med at hele, altså, alle i begravelsen fikk lattekrampe liksom. Det tenker jeg, altså, det er jo
det. Er det sånn man begraver folk i Trøndelag?
Ikke, er ikke det egentlig sånn man vil bli begravet da? At alle rundt, alle du er glad i,
lever? Fest, skal det ikke være? Sånn? Fest for livet?
Ja, fest for livet. Det er sånn det er i sånn afrikanske samfunn, hvor de på en måte danser med kista.
Og i New Orleans og sånn, ja.
Bare
kaster det kista rundt.
Det er jo en begravelsescene i Tørk aldri tårer uten handsker, som er veldig legendarisk, hvor han ene har arrangert sånn stor begravelse for seg selv, hvor han får da en sånn gospelkor til å synge mitt enda liv. Jeg tror kanskje jeg skulle tatt den.
Ja, det er lattes.
Det er veldig sånn up the beat, eller noe sånn jukke eller noe. Har ikke han sånn...
Det er veldig bra.
Gutter.
Ja.
Og så setter vi her igjen.
Ja, det er ikke veldig som begravelsesong.
Nei, jeg vil ha noe gøy. Jeg vil at noen skal få noen til å le. Tenk, du må gråte litt også.
Ja, men det,
du sitter nedpå, så skal jeg se. Du har lyst til å da... Følg etter meg, skal du si. Men,
folk kan ikke bare le i begravelsen.
Nei.
Men derfor man har min sang, fordi min sang er bare en jævlig fet rockesang.
Ja.
Så jeg vet at alle skal føle seg jævlig kule, mens jeg liksom blir senket ned i jorda.
Jeg husker, og litt sånn apropos, jeg husker så sykt godt i Shrek 3. Så spiller de Live and Let
Die. Ja, det var sånn.
Det er faen det man skal ha.
Fy faen, det er powerful, ass. Ja. Da jeg var sånn... 8 år,
ja,
sånn,
når
kongetrosken dæver.
Ja, det er skikkelig sterkt.
Men fan, det er det man skal ha.
Kan jeg snakke om den scenen rett før? Fordi det er jo bare at Shrek blir vekt på natta. Han er sånn der, fy faen, jeg blir vekt på natta. Nå er det faen man som må ligge for døden.
Ja.
Og så klipper det. Jeg ligger for døden.
Det er ganske bra, altså.
Ja, det er så jævlig bra.
Shrek 3, altså.
Som dør med den der jævla frosketunga ut av kjeften. Han liksom skal si noe sånn,
og så dør han liksom flere ganger.
Ja.
Og så slikker han den, og så får han enda fly på øyet, og så gjør han ingenting, og da er han død.
Og så sånn straight cut. Live and let die.
Ja, akkurat det.
Det synes jeg
er god.
Det er litt morsomt også at det er en så dramatisk scene, og så spiller de så mye på humor. Det er en rar mix av humor og dramatikk i den filmen. Det er sånn der humor i døden hans, og så... Er det sånn, live and let die, og så er det sånn skikkelig dramatisk.
Det er spørsmålet, har du sett meme? Paul McCartney plays live and let die and fucking explode.
Nei. Dette må vi se etter dette.
Okay. Du som lytter, please bare google Paul McCartney sings live and let die and fucking explode.
Hvordan gikk vi egentlig fra å ha et stikk om en etterpå for folk til å ha Shrek 3 og Paul McCartney fucking explodes? Oi. Dette var et sidespor, hadde min norsk lærer på ungdomsskolen sagt.
Men det er fint, fordi nå vet vi litt sånn. Så hvis dere plutselig dør, eller tilfeldigvis ramler ned fra taket på Radio Nova,
tilfeldigvis i store gåstegn.
Hvis jeg, mens jeg renoverer taket, tilfeldigvis faller ned fra taket,
da vet vi hvilken sang som kan, vi skal spille.
Kan vi før vi avslutter dette stikket veldig fort, hva tror vi skjedde? Drepte noen eller ikke? Jeg tror ikke
jeg er enig
at hun gjorde det, fordi jeg ser ikke noe motiv hun skulle hatt for å drepe han.
Nei, jeg er egentlig enig.
Kjedelig, det er vi alle enige.
Det er kjedelig, alle enige.
Men jeg ser
kan ikke
også...
du bare late som at du er skikkelig uenig da, selv om du ikke har sett filmen?
Jeg er helt uenig.
Men fuck you, man! Det er åpenbart.
Det er åpenbart at hun ikke har gjort noe som helst. Det er han som er der og drittsekk.
Han tok selvmord.
Ja.
Alle tre, og så kommer Ebbe og bare, what the fuck? Har du sett Price Life? Ja, har du sett Price Life? Du vet når hun gjør den der, den der husker jeg ikke.
Åh, oh, shit, shit. Nova Noir.
Ja, da nærmer vi oss slutten på denne sendingen, og håper du som lytter har koset deg til tross for våre avsporinger om Shrek og diverse andre ting. Fått deg til å tenke litt på din begravelseslåt, kanskje, og husk å si det til en bekjent, så de vet hva som skal spilles. Men jeg lurer på, Justine Triet, hva synes vi?
Banger.
Jeg synes hun har funnet seg selv med Anatomy of a Fall. Jeg synes ikke at de tidligere filmene har vært noe sånn store mesterverk. Det er ikke noe hun kommer til å bli husket for, de tidligere filmene.
Hun har kommet seg nå.
Hun har kommet seg. Og med det så blir det veldig spennende å se hva hun gjør videre. Om hun klarer å lage noe like bra som Anatomy of a Fall etter. Eller om det går ned igjen. Det, alt kan jo skje med sånne filmregissører, tenker jeg.
Hun fikk jo, ble jo nominert for Oscar i flere kategorier, men fikk vel ingen.
Hun vant,
beste manus.
Beste manus.
Det synes jeg er veldig riktig for den filmen.
Veldig fortjent. Det er fantastisk manus, og det kan vi konkludere med.
Hun var vel første franske kvinnelige regissør noen gang til å bli nominert til beste film og beste regissør. Og så var hun nummer tre kvinne ever som hadde vunnet gullpalmen i Cannes. Og det er ikke, det er bare tredje kvinnen ever generelt i hele verden.
Etter Julia Ducker nå som vant to år før. Ja. Veldig kult.
Så det er slay.
Women are so back.
Yes. Kan man si.
Det er også, har dere hørt om den kontroversen som var rundt Oscar-utdelingen med hun? Fordi hvert år så er det sånn at utenfor USA så må du nominere en film til å bli nominert i beste utenlandske film. Og Frankrike vil ikke sende inn Anatomy of a Fall fordi hun har beef med Frankrike på et eller annet vis. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det var sånn der, hun har kritisert franske
regjeringen
eller et eller annet sånt. Så de var bare sånn der, fuck deg, vi submitter ikke den filmen her.
Det er sjukt.
Og så hadde de hadde sendt inn den der Pott og Fø-filmen, som ikke har noen sjanse til å vinne, så hvorfor har de gjort det?
Jeg har sett på den, den er grei liksom.
Ja, den er kjempebra.
Den er fin liksom, men den er ikke like bra som Fritt Fall.
Nei, og den vinner ikke Oscar. Så kan det være at Fritt Fall hadde vunnet over nå sier vi veldig mye Fritt Fall eller Anatomy of a Fall, men det er samme film. Det kan jo være at den hadde vunnet over The Zone of Interest i beste utenlandske kategorien. Hvem vet? Jeg synes The Zone of Interest personlig var litt bedre,
men, jeg er helt enig, jeg har likt den veldig godt.
Ja. Men den kunne vunnet, hvem vet?
Hvem vet? Nei, bra dame, bra filmer, anbefaler nok Anatomy of a Fall best. Og den går fremdeles litt på kino, hvis du ikke har sett den enda. Gå og gjør deg selv en stor tjeneste. Og med det sier vi takk for nå. Det har vært veldig hyggelig. Og fortsett å høre på, for det kommer masse spennende etter et par låter. Takk! Det har vært veldig gøy.
Ha det!